Атасына баласың, ей қарыз екен. Ақ батасын алып қалу парыз екен. Енелерге бүт адам зат қарыз екен. Ыразылық алып қалу парыз екен. Бес уақыт намаз оқу парыз екен. Қазағынып жүре берсең қарыз екен. Кел туғаным сыйлашалы жалғанда, барымызға дават қылу парыз екен. Адамзатын сыйлап жүрей парыз екен. Ақысына гиріп алу қарыз екен. Орозону бекем қармо парыз екен. Жалған сөйлеп түз жүрбесін қарыз екен. Бес уақыт намаз оқу парыз екен. Қазағылып жүре берсең қарыз екен. Кел туғаным сыйлашалы жалғанда, барымызға дават қылу парыз екен. Бес уақыт намаз оқу парыз екен. Қазағылып жүре берсең қарыз екен. Кел туғаным сыйлашалы жалғанда, барымызға дават қылу парыз екен. Қарыз екен.